Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 6. do 8. ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika knjige i mnogobošci, bit će sigurno u vatri džehenemskoj. U njoj će vječno ostati. Oni su najgora stvorenja. A oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zbilja najbolja stvorenja. Njih nagrada u gospodara njihova čeka. Edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti. Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao gospodara svoga. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adel Hadži Mehmedić, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Šefik Džaferović, nakon embarga Bosni i Hercegovini, došao je genocid. NATO savez raspoređuje nove rezervne snage na Kosovu. Rusija ponovila da bi mogla koristiti nuklearno oružje u Ukrajini. Vojna moć oružanih snaga Islamske Republike Iran predstavljen balistički projektil Rizvan. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović obratio se danas na sastanku visokog nivoa koji je na marginama Generalne skupštine u Harvardskom klubu organizirao Međunarodni centar Nizami Gandžavi. U svom obraćanju predsjedavajući Džaferović je istaknuo da su proteklih godina redovno konstatirane ubrzane promjene globalnog poretka, naročito kada je u pitanju kriza multilateralizma i ideja o poretku zasnovanom na opće prihvaćenim pravilima. Naglasio da dolazi iz države koja vrlo dobro zna i razumije šta znači kada zakaže sistem Ujedinjenih nacija. Sistem Ujedinjenih nacija u slučaju Bosne i Hercegovine je precizno detektirao agresiju u svojim rezolucijama i drugim aktima, ali nije poduzeo odgovarajuće djelotvorne mjere da se zaustavi, ističe Džaferović. Dodaje da samo dosljednim, posvećenim i iskrenim poštivanjem naših obaveza prema povelju Ujedinjenih nacija, Univerzalnoj deklaraciji o pravima čovjeka, Konferenciji o sprečavanju i kažnjavanju genocida i drugim aktima međunarodnog prava, može se spasiti nadu u postojanje normalnog svijeta koji neće kliznuti u ponor sveopćeg nasilja. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija istaknuo da se protiv Srbije u dijelu međunarodne javnosti vodi hibridni rat i prljava kampanja, ilustrirajući to ocjenama da je Srbija prijetnja regionalnoj stabilnosti i da će navodno napasti susjede. Srbija je bila i bit će faktor stabilnosti u cijeloj regiji, poručio je Vučić u svom obraćanju na skupštini, dodavši da Srbija podržava Dejtonski mirovni sporazum za Bosnu i Hercegovinu unatoč neistinama koje se mogu čuti. Srbija je okarakterizirana kao potencijalni faktor destabilizacije u regiji samo zato da ne bi govorila istinu, da načelo nepovredivosti granica mora podjednako vrijediti za sve, rekao je srbijanski predsjednik. O reakcijama na govor srbijanskog predsjednika izvještava kolega Slaven Dimitrić iz Beograda.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija na 77. zasedanju, ističući da Srbija poštuje teritorijalni integritet Ukrajine uprkos posljedicama narušavanja sopstvenog. Analitičari u Srbiji ocenjuju govor kao načelno izlaganje bez konkretnog sadržaja. Predsjednik Srbije rekao u obraćanju da Srbija podržava teritorijalni integritet svih članica, pa tako i Ukrajine. On je situaciju sa Ukrajinom uporedio sa Srbijom, podsjećajući da su mnoge države, kako je rekao, pregazile teritorijalni integritet Srbije i priznale Kosovo. Postavio je pitanje koja je razlika između teritorijalnog integriteta Ukrajine i teritorijalnog integriteta Srbije, koji je narušen 99.
Everything we are doing here today seems...
Sve što danas radimo ovde deluje relativno bledo. Naše reči zvuče šuplje i prazno u poređenju sa stvarnošću. Ta stvarnost je da niko nikoga ovde ne sluša, već da samo gleda svoje interese i da odbacuje pravila na kojima je ova organizacija zasnovana.
Vučić je rekao da Srbija podržava Dejtonski mirovni sporazum i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali je i istakao da smatra da politika sankcija koje su danas uvedene protiv Ruske federacije nikome ne može doneti dobre rezultate.
Mi prvo moramo da vodimo računa o sebi, mi treba da izbjegnemo svako mešanje u ovaj sukob. Mi ni na koji način nismo uključeni u ovaj sukob, naša pozicija je potpuno jasna, mi nemamo obaveze ni prema kome, nismo članica ni NATO, ni Evropske unije, nikakvih saveza. Dakle, treba da vodimo računa o sebi da i naša osnova je jedinstvo, jasan stav, principijelno ponašanje i neodstupanje od državnih i nacionalnih interesa.
Osvrćući se na geopolitičke komplikacije koje su u ovom trenutku aktuelne, Vučić je naglasio da je solidarnost sada neophodnija nego ikada. Vučićev govor je bio izbalansiran i takav da ništa precizno nije rekao, smatraju analitičari u Srbiji. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Poslije dvogodišnje pauze zbog pandemije koronavirusa jučer je u Tešnju počeo 16. međunarodni sajam privrede Tešan 2022. koji je na 5.000 zatvorenog te 10.000 kvadratnih metara otvorenog prostora na lokalitetu DC Carna Kreševo Tešanj okupilo oko 300 domaćih i stranih izlagača.
Uspjeli smo ostvariti rezultate koju smo imali u 2019. godini, a 2019. godina je za udruženje privrednika i Tešanjski sajam bila rekordna godina. Ove godine imamo preko 300 izlagača, očekujemo cirka nekih 10 do 15 hiljada posjetilaca i ove godine, za razliku od prethodnih godina, imamo značajan broj predstavnika stranih kompanija. Na Međunarodnom sajmu privrede tu imamo kompanije koje dolaze iz zemalja regiona, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Slovenija, Hrvatska. Također imamo predstavnike kompanija koje dolaze iz Njemačke, Poljske, Španije, Italije, Belgije, Holandije, Sjedinjenih Američkih Država, Japana i drugih zemalja iz Europe. Ostvarili smo zadane ciljeve sa ovim sajmom, tako da i više smo nego zadovoljni. Budućnost udruženja i organizovanja sajmova je, kao što vidim, je svjetla. Očekujemo, što kaže, iduće godine će biti sajam još veći, na većem prostoru, sa većim brojem izlagača, sa većim brojem medija koji će biti tu prisutni, tako da kao i uvijek u Tešnju uvijek razmišljam na veliko.
Po nacionalnoj strukturi u Hrvatskoj je porastao broj Hrvata, pao broj Srba, dok je smanjen broj vjernika, uključujući katolike i pravoslavce, i porastao broj ateista, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku, koji je objavio novi set podataka popisa stanovništva za 2021. godinu. Rezultati popisa 2021. pokazuju da udio Hrvata u nacionalnoj strukturi stanovništva iznosi 91,63%, Srba 3,20%, Bošnjaka 0,62%, Roma 0,46%, Talijana 0,36% i Albanaca 0,36%, dok je udio ostalih pripadnika nacionalnih manjina pojedinačno manji od 0,3%. Najavljuju hrvatski medije. U odnosu na popis 2001. godine broj stanovnika smanjio se za 413.056 osoba ili 9,64%. U svim županijama smanjen je ukupan broj stanovnika. Udio stanovništva u dobi do 14 godina iznosi 14,27%, a udio stanovništva u dobi od 65 godina i više iznosi 22,45%. Slijedi blok kraći informacija. Ulazak Bosne i Hercegovine u NATO savez je nemoguć pošto Republika Srpska neće podržati tu ideju, izjavio agencija RIA Novosti Milorad Dodik. Srpski narod, Republika Srpska ne podržava ulazak Bosne i Hercegovine u NATO i to je naša stalna pozicija uprkos svim događajima na globalnoj sceni i pritiscima raznih faktora koji se zalažu za odlaganje, za odluku o pridruživanju NATO savezu, rekao je Dodik. U najmanju ruku ova procedura bi morala da prođe određene korake u parlamentu, a siguran sam da parlament neće usvojiti takvu odluku. Samim tim naše prisustvo u NATO savezu je apsolutno nemoguće u budućnosti, rekao je Dodik. NATO je rasporedio rezervne vojnike u svoju misiju na Kosovu Kforu, objavio je u srijedu jedan od zapovjednika misije uoči isteka roka za uvođenje registarskih oznaka koje uvode kosovske vlasti. Blizu 3700 NATO-ovih vojnika trenutno je raspoređeno na Kosovu kako bi spriječili nasilje između etničkih Albanaca i Srba. Jedan od komandanata NATO snaga na Kosovu nije precizirao koliko je dodatnih vojnika stiglo na Kosovo, ali je spomenuo jedinicu veličine borbene koja se obično sastoji od 500 do 1000 vojnika. Bivši ruski predsjednik i zamjenik predsjedavajućeg Nacionalnog vijeća sigurnosti Ruske federacije Dmitrij Medvedev rekao je danas da bi se svako oružje u arsenalu Moskve, uključujući i strateško nuklearno oružje, moglo koristiti za odbranu teritorija pridruženih Rusiji od Ukrajine. On je rekao da će se referendum koji organizuju ruske separatističke vlasti na velikim dijeloma ukrajinskog teritorija pod ruskom okupacijom održati i da nema povratka. Medvedev je rekao, Zapad, svi stanovnici zemalja članica NATO saveza trebaju shvatiti da je Rusija izabrala svoj put. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran Hussein Amir Abdullahian je tokom susreta sa irskim kolegom Simonom Covenijem u New Yorku rekao da je Iran spreman da postigne dobar, stabilan i trajan nuklearni sporazum. On je naglasio, u okviru sporazuma trebaju biti ukinute američke jednostrane i nepravedne sankcije, dok treba zatvoriti dosije sa neosnovanim i netačnim optužbama protiv iranskog nuklearnog programa u Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju. U međuvremenu, predsjedavajuća predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi je za cionistički medij Jewish Insider rekla da podržava nuklearni sporazum vlade svoje zemlje sa Iranom. Komandant generalštaba oružanih snaga Islamske republike Iran, general armije Mohamed Baheri, je na vojnoj paradi naglasio da njegova zemlja ne prihvata promjene granica regionalnih zemalja silom ili putem rata. On je istakao, susjednim zemljama, Republici Azerbejdžan i Armeniji, savjetujemo da svoje probleme rješavaju dijalogom i pregovorima. Nakon graničnog sukoba dvije zemlje Kavkaza i nakon artiljerijskog napada Baku na granice Armenije, Iran je naglasio da podržava teritorijalni suverenitet i integritet Armenije. Danas je u iranskoj prijestolnici Teheranu prisustvo državnih političkih vojnih zvaničnika održana vojna parada oružane snaga Islamske republike Iran povodom 42. godišnjice početka iračke agresije na Iran i početka 8 godina svete odbrane. Na paradi su predstavljene različite vrste sistema protivzračne odbrane i balistički projektila zračnih snaga Iranske revolucionarne garde Sepaha Pasdarana. U prvom ešalonu je po prvi puta predstavljen raketni sistem protivzračne odbrane 3. Hordad efikasnog dometa 200 km, a nakon toga i balistički projektil Zemlja-Zemlja Rizvan aerokosmičkih snaga Iranske revolucionarne garde. Radi se o jednofaznoj raketi sa pogonom na tečno gorivo i odvojivom bojevom glavom dometa 1400 km. General armije Hussein Salami, komandant Iranske revolucionarne garde Sepaha Pasdarana, je prisutnim novinarima na marginama vojne parade rekao, ovo je precizni balistički projektil koji brzinom 8 puta većom od brzine zvuka ulazi u zemljinu atmosferu. Predsjedavajući parlamenta Islamske republike Iran Mohamed Bahir Ghalibaf je učestvovao na vojnoj paradi ratne mornarice narodnih i vojnih jedinica u Bandar Abasu na jugu Irana, gdje je učestvovalo 1444 vojnih teških, poluteških i lakih plovila u sklopu narodnih dobrovoljačkih snaga, kao i krstarica Lancer projektila šehid general Sulejmani, najnoviji član ratne mornarice Iranske revolucionarne garde. Krstarica ima mogućnost lansiranja projektila kratkog i srednjeg dometa. Osim toga, njena struktura onemogućava identifikaciju i lociranje radarskim sistemima. Tokom protekle dvije večeri u pojedinim gradovima u Iranu, među kojima i nekoliko lokacija u Teheranu, održani su skupovi koji su brzo prerasli u nasilje. Skupovi su održani nakon smrti Mahse Amini, nakon njenog privođenja od strane snaga reda. Mahsa Amini je prošle sedmice imala moždani udar u prostorijama policijske stanice u Teheranu, nakon čega je pala u komu, a poslije toga i umrla. Iranski predsjednik je obavio telefonski razgovor s njenim roditeljima i tom prilikom rekao da je pravosudnim organima izdao nalog da ozbiljno i precizno obrade cijeli slučaj. Tokom proteklih dana u nekoliko iranskih gradova su održani protesti koji su brzo prerasli u nasilje. Pojedini snimci na društvenim mrežama prikazuju paljenje ambulantnih vozila, pa čak i više od toga, jer se na jednom snimku može vidjeti piromanski napad na pripadnika policijskih snaga u Mešhedu, na sjeveroistoku Irana. Iranski predsjednik Sejid Ibrahim Reisi, koji trenutno boravi u Njujorku, tokom jučerašnjeg druženja s intelektualcima u odgovor na pitanje o smrti rahmetli Mahse Amini je rekao: "Ja očekujem da prije nego što date svoje mišljenje i sud, prvo ispitate tačnost informacija. Lično sam obavio telefonski razgovor s njenim roditeljima i obećao im preciznu i decidnu pravu analizu cijelog slučaja kako ne bi došlo do narušavanja ničijih prava." On je rekao da su ljudska prava dio Božjih naredbi, te naglasio: "To nije političko oruđe, već je nama određena Božja obaveza. To je obaveza iz ugla vlasti. Ja sam obećao da će cijeli slučaj biti decidno i precizno istražen." Njemački dnevni list Die Welt je objavio da je Njemačka obezbijedila 18 komada samohodnih haubica 155 mm Howitzer za ukrajinske oružane snage, ali da će isporuka potrajati oko 30 mjeseci.
List piše da je 14. jula ove godine ukrajinski ministar odbrane Oleksij Reznikov svojoj njemačkoj kolegici Kristin Lambrecht pisao i tražio njeno odobrenje za isporuku ovih 18 jedinica haubica RCH-155 u vrijednosti od 266 miliona eura. U izvještaju se navodi da je vlada u Berlinu sedmicama analizirala ovaj zahtjev Kijeva i da do sada nije iznijela zvaničan odgovor, sve do petka kada je privremeni ambasador Ukrajine u Berlinu rekao da je postignuto zeleno svjetlo za isporuku ove vrste oružja. U izvještaju se navodi da će kompanija koja proizvodi samohodnu haubicu biti u stanju da za 30 mjeseci obavi isporuku, dok se navodi da kompanija čeka signal iz Berlina da li bi se ovo artiljerijsko oružje moglo isporučiti Ukrajini ili ne. U međuvremenu, visoki njemački zvaničnici, među kojima i ministrica obrane, su tokom proteklih sedmica saopštavali da njihove oružane snage nisu u stanju da obavljaju nove isporuke oružja Ukrajini jer se prazne njihovi vojni magacini.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je rekao da je uz posjedovanje Ankare došlo do razmjene 200 ratnih zarobljenika između Rusije i Ukrajine. TV kanal Al Jazeera je objavio da se razmjena desila nakon zalaganja turskog predsjednika i njegovih razgovora sa predsjednicima Ruske federacije i Ukrajine. Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Saudijske Arabije izdalo saopštenje u kojem navodi: Rusija je u skladu sa sporazumom o razmjeni ruskih i ukrajinskih ratnih zarobljenika Rijadu proslijedila 10 inostranih ratnih zarobljenika iz Ukrajine, petoricu Britanaca, dvojicu Amerikanaca i po jednog Šveđanina, Hrvata i Marokanca. U međuvremenu generalni sekretar NATO saveza je naglasio da će slanje više ruskih vojnih snaga na ratišta dovesti do zaoštravanja sukoba u Ukrajini. Al Jazeera navodi da je Jens Stoltenberg rekao: "Svaki oblik mobilizacije novih snaga će dovesti do povećanja broja ruskih vojnika u Ukrajini, a za to su potrebni vrijeme i prebacivanje operativne opreme." Stoltenberg je dodao: "Sasvim je prirodno da će slanjem novih snaga doći do jačanja sukoba, što će zapravo značiti više poginulih Ukrajinaca i Rusa. Za više informacije iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana ili svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Do narednog viđenja. Assalamu alaikum i ugodan ostatak dana.
Prema svjetlosti.
Neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhameda Mustafu i selam vama, poštovani slušaoci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti, u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajeta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na početku slušamo učenje 7. i 8. ajeta sure Taha.
وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ako se ti glasno moliš, pa on zna i što drugom tajno rekneš i što samo pomisliš, Allah drugog Boga osim njega nema, najljepša imena ima. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U prošloj emisiji u kojoj smo se upoznali sa prvim ajetima sure Taha date su tri temeljne osobine gospodara: stvaranje, vladanje, vlasništvo. Ovi ajeti ukazuju na četvrto temeljno svojstvo znanje i kažu: Bog osim jasnog govora koji svi razumiju zna i tajne svakog čovjeka. Bog zna i najskrivenije stvari čovječanstva, one koje čovjek može zaboraviti i ne znati ih. U nastavku ajeta naglašava se jednoća Božjeg bitka i njegovih svojstava. Osim njega niko nema takva svojstva. Sva svojstva savršenstva i ljepote su od njega, a univerzum je odraz i ogledalo njegovih svojstava: moć, uzvišenost, milost, mudrost i beskrajno znanje gospodara odražava se u svakom biću pojedinačno. Naravno, među bićima čovjek posjeduje najviše Božjih svojstava savršenstva, a među ljudima Božji bliski robovi evlije su tačke u kojim se isijava najviše Božjih svojstava. Iz ovih ajeta učimo: imati na umu široko i duboko Božje znanje svega javnog i tajnog kod čovjeka spriječava ga u činjenju ružnih i loših djela. Onaj koji je dostojan obožavanja je onaj ko posjeduje sve dobre osobine i koji nema nikakvu ružnoću ni nedostatak. Sada slušam učenje 9. i 10. ajeta sure Taha.
وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. A da li je do tebe doprla vijest o Musau, kada je vatru ugledala, pa čeljadi svoj rekla, ostanite vi tu, ja sam vatru vidio, možda ću vam nekakvu glavnju donijeti ili ću pored vatre naći nekoga ko će mi put pokazati. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Nakon uvodnih ajeta ove sure, ovaj ajet i oko 80 ajeta sure Taha kazuju o raznovrsnim dešavanjima iz Hazreti Musaovog života. To je poučena sudbina za sve vjernike u historiji, da budu ustrajni naspram nepravednika i da se ne plaše teškoća na tom putu. Prvi dio te priče o tome kako je Musa odabran za poslanika u Vadi Mukaddesu u mračnoj praznoj pustinji. Dok se Musa vraćao iz Medjena i kada se u hladnoj i tamnoj noći bio izgubio, zajedno sa svojom porodicom, izdaleka ugleda vatru. Vatru koja je pokazivala da su oko nje neki ljudi. Zatim reče svojoj supruzi i djetetu, vi ostanite dok ja ne pronađem neko rješenje. Ali ono što je Musa vidio nije bila vatra, nego Božja svjetlost, koja se isijavala iz jednog stabla. Misleći da uzme plaminu tih ljudi, Musa krenu prema njoj. Naizgled, iz ajeta se može razumjeti da je vatru vidio samo Hazreti Musa, a da njegova porodica nije, inače bi svi krenuli prema vatri i ne bi bilo potrebe da Musa ide sam. Da je Musa otišao prema vatri da bi pronašao spas za sebe i svoju porodicu, a Bog mu je otvorio put za spasenje umeta. On je tragao za nekom uputom za sebe i svoju porodicu, a Bog mu je pokazao uputu za sinove Israilove. Ovih ajeta učimo. Jedan od odgojnih metoda u Kur'anu je kazivanje historije prošlih generacija i upoznavanje sa uzrocima uspona ili padova velikih ljudi i prošlih umeta. Uglavnom se Božja milost ukaže usred teškoća i problema. Dakle, ne bojte se problema i prihvatajte ih kako biste napredovali. Sada slušamo učenje 11. i 12. ajeta sure Taha. U ime Allaha, milostivog, samilosnog.
فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى.
A kad do nje dođe, nekoga zovnu. O Musa, ja sam uistinu gospodar tvoj. Izuj zato obuću svoju. Ti si doista u blagoslovljenoj dolini Tuva. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ovi ajeti donose prvi nebeski glas Musau i njegovog poslanstva koji se desio u podnožju planine Tur u oblasti Tuva. Tamo je Bog govorio sa Musaom i predstavio se kao njegov gospodar. Naredba za skidanje cipela bila je dvostrana, zato se našla u sredini ajeta kako bi se odnosila i na ono prije i na poslije rečeno. S jedne strane budi ponizan u prisustvu gospodara i izuj cipele, a s druge strane ti si na svetoj zemlji pa i ne gazi cipelama. Baš kao što su se sva sveta mjesta trebala posebno poštovati. Iz ovih ajeta učimo. Musa je otišao s ciljem uzimanja vatre, ali ga je Bog zadužio velikim poslom. Da, rob planira, ali određenje je u Božjim rukama. Poniznost u prisustvu velikana i na časnim i svetim mjestima je prvi korak za primanje Božje milosti. Budući da je vrijeme emisije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i narednih ajeta iz časnog Kur'ana. Esselamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svevišnjeg gospodara, poštovan gledalci, assalamu alaikum i dobar vam dan. Dobrodošli u ovo izdanje emisije VIP kanala Sahar Balkan međunarodne televizije Sahar. Danas, ovu subotu, želimo razgovarati na više tema. Govorit ćemo o pisanoj formi jednog razmišljanja. Govorit ćemo o kriminalu, ali ne onom kriminalu kojeg se može vidjeti danas po sudovima. Govorit ćemo o književnim djelima i o nekim drugim stvarima. A tome će nam pomoći naš današnji gost. O kome je riječ, pogledajte u nastavku. Još jednom srdačni salami svima vama, dragi gledatelji. Drago mi je što ste danas sa nama u emisiji VIP, što ćemo se evo ovih narednih 25 minuta družiti sa gostom s kojim ste se već mogli bar slikom upoznati. Sa nama je danas magistar Irfan Gazdić. Gospodine Gazdiću, eselamu alaikum, dobar vam dan. Hvala vam što ste danas sa nama i što će se družiti sa našim gledateljima.
Alaikum selam, naravno. Hvala vama na pozivu, čast je biti vašim gostom, a evo naravno i dobar dan, kakav će drugo biti nego dobar, jel?
Odlično, odlično. S lijepom atmosferom i s još ljepšim i boljim duhom krećemo naše današnje druženje. Gospodine Gaziću, mi uvijek na početku emisije krećemo zapravo s temom koja se tiče našeg gosta. Govorimo o njegovoj biografiji, kako je zapravo sve kretalo, njegovo odrastanje. Tako ćemo i sa vama krenuti. Kako je proteklo vaše djetinjstvo? Znamo da ste rođeni 83. u Sarajevu, ipak bilo je tih nekih 8-9 godina prije ratnih koje možemo reći bilo jedno lijepo djetinjstvo. Kako je proteklo to, kako je proteklo odrastanje i obrazovanje? Kako je sve to utjecalo na to da vi danas budete osobom kakva jeste, da vas ta dešavanja islešu u današnjeg Irfana?
Pa, naravno, tih nekih 7-8 godina prije rata, ja bih rekao da manje više iz perspektive djetinjstva, to je zanimarivo, to je jedan period kojeg se, jeli, svi mi uglavnom ne sjećamo, možda od neke 5-6 godine pa nadalje. Ono što determinira moje djetinjstvo definitivno jeste period agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i opsadu grada Sarajeva, koja je, jeli, će biti evidentirana kao najduža opsada modernog grada, jednog modernog grada u modernoj historiji ratovanja, 1425 dana, i u takvom jednom ambijentu u stvari počinje moje djetinjstvo, gdje mi kao jedna skupina dječaka od 90 godina u tom trenutku smo formirali jedan kutak slobode, nazovimo ga tako, dakle jedan hor duhovne islamske muzike, gdje smo u mesdžidu, improvizovanom prostoru koji je dakle tada bio mesdžid, smo oformili dakle taj hor i tu smo našli to neko utočište, taj neki bijeg od stvarnosti, bijeg od realnosti, i tako smo se pokušali na jedan način izraziti kao djeca, ali eto da kažemo uslovno rečeno pokušati izraziti kao nekakvi umjetnici, mali umjetnici u tom trenutku. Bila je tada ekspanzija u Sarajevu tih horova, tako da smo mi bili jedan od tih. To je naravno polučilo niz drugih događaja koji se tiču mene lično kao pojedinca, jel, ali vjerujem svi u nas kao kolektiva, da nemamo, da kažemo, neki problem sa nekakvom, jel, javnim nastupom, scenom, tako da se vremenom to mnogo, mnogo više uozbiljilo, tako da Hora Zeti Hamza danas definitivno jedan od najreprezentativnijih, usudio bi se sigurno da kažem, horova duhovne islamske muzike u Bosni i Hercegovini, eto, trajimo već 30 godina, sa ciljem naravno da to tako i ostane. Ali u svemu tome bitno je kazati da mi svi kao kolektiv smo uspjeli da se izgradimo kao pojedinci. Jeli, uz rat i sve to prišlo, taj neki ratni, poratni period, naravno školovanje, srednja škola, fakultet i tako dalje, da u nekih 5-6 godina ja uopšte nisam ni smatrao da bih možda mogao da se ostvarim kao neko ko se bavi prozom, ko se bavi pisanjem, do trenutka dok nisam upoznao svog dragog prijatelja, doktora Edina Urijana Kukavicu, s kojim sam se znao iz nekih ranijih susreta, međutim nikad nismo pričali na tu neku temu. Ali čovjek njegovog kalibra je to na neki način primijetio da bih ja možda mogao da se pokušam ostvariti kao prozaist. Animirao je mene da pokušam, jel, da nešto napišem. Tako se desilo. Hvala njemu na tome. Dakle, ovo što ja uopšte se bavim ovim je definitivno njegova najveća, pod navodnicima, krivica. Tako da, evo, u ovom trenutku mi razgovaramo, vi razgovarate sa Irfanom Gazdićem kao prozaistom, kao piscem.
Hvala na ovim uvodnim riječima. Ja bih zaista volio da okrivljujemo mnogo takvih osoba kao što je gospodin Kukavica i da druge ljude usmjerava kao što i radi ka tim lijepim stvarima. A kako može biti ljepše od pisanja lijepih stvari koje pozivaju na dobro i ukazuju na neke ružne stvari. Prije nego što nešto više kažemo o vašem romanu, o vašem pisanju, da se dotaknemo današnjeg vašeg zanimanja. Ukazali ste na ratne godine i vjerovatno je to i razlog zašto ste u javnoj ustanovi Fond memorijala kantona Sarajevo. Šta možete reći o tom organu? Koje su njegove primarne i sekundarne aktivnosti?
Pa javna ustanova Fond memorijala kantona Sarajevo definitivno, iako u svom naslovu, jel, ima tu odrednicu kantona Sarajevo, to je jedinstven pravni subjekat u državi Bosni i Hercegovini koji se bavi upravo, čije dijapazon djelovanja u stvari determiniran agresijom na Republiku Bosnu i Hercegovinu, sve ono što ona podrazumijeva. Tako da niz je mezarija, grobalja, šehida, poginulih boraca širom Bosne i Hercegovine koje je Fond memorijala postavio u svojoj matičnoj djelatnosti kao postavljanje nišan nadgrobnih spomenika za šehide, poginule borce, s tim što se Fond memorijala razvio u jednu relevantnu instituciju koja se dakle ostvaruje na poljima kulture. Dakle, mi upravljamo spomeničkim kompleksom Tunel DB, recimo, kao je možda jedna od najposjećenijih turističkih destinacija u regiji. Zatim kompleksom Ratne džamije na Igmanu, također imbednim spomenikom kulture koji definitivno je presedan civilizacijskih razmjera, kada je jedna vojska u stvari u jeku rata, u jeku ubijanja, u jeku rušenja, u stvari imala poriv u sebi da 1993. godine na planini Igman napravi objekat u kojem će se, jeli, posvetiti onom jednom moralnom činu. To je ono najučenije što može čovjek da uradi, jel, da se posveti robovanju uzvišenom gospodaru. Tako da Fond memorijala jeste, kao što rekao, institucija koja se bavi i postavlja nišana, ali definitivno smo u planu smo i na tragu smo da se ostvarimo kao relevantna institucija za njegovanje kulture sjećanja na svim nivoima. Niz je tu okruglih stolova, kulturnih događaja, koje publikacija, naučnih skupova koje je Fondom Reala učestvovao ili je bio jedan od učesnika takvih stvari. Tako da definitivno kažem, za mene sigurno jedan od možda najbitnijih organa države Bosne i Hercegovine koji egzistiraju upravo na tom diskursu. Zašto kažem da je to bitno? Iz razloga što, nažalost, još uvijek u našim školskim klupama mi nemamo onaj period koji se desio od 1992. do 1995. Dakle, agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu se ne tretira ili se barem ne tretira onako kako bi to trebalo. Tako da je Fond Memoriale, ona, da kažemo, alternativni vid i edukacije i obrazovanja, tako da smo čak i u nekim koracima da se nadam se u što skorije vrijeme, ne mogu ništa da obećam, zbog toga pokušavam da budem precizan sa riječima, ali definitivno u planu, definitivno je čak i sistematizacijom predviđeno je da Fond Memoriala osnuje jedan edukativni centar koji će upravo biti, da kažemo, poligon za ovakve projekte. Ja sam u Fondu Memoriala zaposlen na mjestu stručnog saradnika za marketing, tako da mogu kazati da s te strane, naravno, činim ono, odgovaram zadacima koje se daju i pokušavam, naravno, da u svom domenu unaprijedim sve ono o čemu fond radi, o čemu mi pričamo.
Gospodine Gazić, evo vi ste otprilike ukazali na pitanje važnosti postojanja takvih javnih ustanova, ta institucija sjećanja, borba protiv zaborava. Ukazali ste i na tunel spasa i znamo da je za fond to jedna velika i odgovornost, ali i obaveza. Kako se bi to trebalo zapravo u današnjem, ali i u budućem vremenu da se prezentira svim dobrim ljudima širom svijeta, da se upoznaju sa sudbinom koja je pogodila Sarajevo od 90, pa možemo reći i prve, ne samo od 92. Mnogo toga se dešavalo i u periodu prije rata. Šta predstavlja ovaj tunel za građane Sarajeva, uopšte Bosne i Hercegovine? Šta nam on govori, šta nam on poručuje?
A to je jako kompleksno pitanje, jako široko. Potrudit ću se da budem koncizan pa da odgovorim što je kraće moguće. Dakle, konkretno za građane Sarajeva on je predstavljao ono što recimo pupčana vrpca predstavlja fetus u utrobi majke. To je predstavljalo tunel spasa za građanima Sarajeva za vrijeme opsade. A u kontekstu Bosne i Hercegovine možemo kazati da se tu onda radi o jednom od možda najbitnijih objekata za opstojnost države Bosne i Hercegovine iz razloga što je Sarajevo glavni grad države i u tom jednom političkom smislu koliko bi grad Sarajevo pao, definitivno bi opstojnost države Bosne i Hercegovine bilo dovedeno u pitanje. Dakle, grad Sarajevo je pomogao, tunel spasa je pomogao Sarajevu da opstane kao glavnom gradu. Analogno tome automatski je dakle bio jedan od glavnih uzročnika ili faktora koji su dakle osigurali opstojnost države Bosne i Hercegovine za vrijeme agresije. Niz je, kažem, aspekata sa kojim možemo sagledavati tunel i njegovu važnost. Ne smijemo tu zaboraviti, recimo, činjenicu, primjera radi, da je švedska ambasada uspostavljena u Sarajevu upravo posredstvom tunela. Naime, cijeli establishment ambasade, uključujući ambasadora lično, negdje, čini mi se da je to bio neki oktobar 1993. godine, je prošao kroz tunel i uspostavila se dakle ambasada jedne civilizacijske tekovine, jedne kraljevine Švedske, jedne države koja je na visokom civilizacijskom nivou, da uspostavi svoju ambasadu u Sarajevu na jedan takav način. Dakle, cilj upravo švedske administracije tada je bio da na taj način uđe u Sarajevo kako bi se međunarodnoj zajednici i svjetskoj javnosti pokazalo: pogledajte na kakve načine mi uspostavljamo diplomatsku komunikaciju sa jednim međunarodno pravnim subjektom. To je dakle jedan vid borbe koji definitivno mi kao Bosanci i Hercegovci nikada ne smijemo dakle zaboraviti, taj jedan gest naše velike prijateljske kraljevine Švedske. I kažem, niz je drugih aspekata sa kojim možemo sagledavati tunel, jer znate, historija kao nauka diktira da ukoliko hoćete jedan objektivan i objektivistički pristup prema nekom objektu, mjestu ili događaju, ili osobi na kraju krajeva, potrebno je da prođe jedna vremenska distanca od 50 godina. Ali i sa ovih 30-ak mi možemo reći sigurno da se radi o jednom od najbitnijih objekata za opstojnost naše domovine.
Gospodine Gaziću, da nešto sada kažemo i o vašem romanu, vašem dijelu. Prepoznat je kao moralističko-kriminalističko pisano dijelo. Kako je zapravo došlo
do ideje za pisanje ili kucanje riječi koje pozivaju čovjeka na razmišljanje?
Pa, moj dragi prijatelj Boris Lalić je napisao pogovor i on je otprilike svrstao moj roman Prvijenac arhaičnog naslova Anamon, dakle kao jedna moralističko-kriminalistička priča. Ja ću se definitivno složiti s tim što bih rekao da on definitivno ima mnogo, mnogo, mnogo više dimenzija. To je također jedna ljubavna priča koju prožima ljubav u više dimenzionala, dakle prema od one prema domovini, prema djevojci, prema lijepom ponašanju, prema starim ljudima. Dakle, pokušao sam animirati one neke alate za realizaciju čovjeka, mladog čovjeka, kako bi postao jedno svjesno i odgovorno zrelo biće. Naime, to se kolokvijalno kod nas naziva lijepo ponašanje, ali definitivno ne postoji ni ljepši način da se to objasni. Kao što sam već rekao, iz nekog sebi znanog razloga, doktor Edin Urijan Kukavica je primijetio na meni da bi mogao da se pokušam ostvariti kao prozaist. I ja sam, dakle, kada sam počeo sa pisanjem, uvijek mi je bilo jedna sociološka anomalija koja je prisutna u našem društvu, vjerujem širom svijeta, o kojoj se definitivno ne govori mnogo koliko bi trebalo. Također, kao društvo nikada nismo odgovorili adekvatno na takve stvari. Kada recimo pričamo, na primjer, o narkomaniji, postoje određene institucije, sisteme na određene načine to pokušao ili pokušava da suzbije. Međutim, kada je u pitanju ta anomalija o kojoj sam ja pisao, a radi se o kocki, društvo, pored nekih, nazovimo, inicijativa i tako dalje, nikada nije adekvatno odgovorila sistemski riješi taj problem. Nažalost, mnogo se o tom problemu šuti, a ono što sam ja pokušao jeste da jednu životnu priču koju sam bio svjedok, naravno, malo promijenim, oblikujem, da joj dodam jedan umjetnički dodir, da izmijenim njenu autentičnost, ali da u svakom slučaju ona ostane nepromjenjiva i da funkcioniše. I da ispričam jednu priču šta zapravo ta jedan sociološki otrov nosi sa sobom, koliko u stvari ta anomalija pogubna ne samo za onoga ko je konzument kocki, dakle onaj ko direktno koristi, već koliko se to tiče porodice i šire društvene zajednice. Koliko sam u tome uspio ne znam, ali često volim da kažem, moj cilj je bio postaviti saobraćajni znak odron na putu, sad koliko će ga ko primijetiti, nažalost nije do mene, a možda nisam ni ja najbolje dorastao zadatku da ga adekvatno postavim.
Pa da, svakako, u pitanju je tu i jedan sistem obrazovanja, podizanja mladih koji su evo danas možda djeca, ali koji će za desetak ili 15 godina možda doći u to iskušenje da uđu u taj krug, začarani krug koji toliko hvata poput narkomanije, kao što ste i rekli, možda čak i gore, jer narkomanija u najgorem slučaju osobu iznutra uništava, a kocka može da uništi u potpunosti čitavu porodicu. Zašto vi mislite da bi trebalo neko ko nije pročitao vaš roman, vaše djelo, zašto bi, pa eto da tako kažemo, da li savjetujete da pročita vaš roman?
Znate kako, neugodno je iz jednog tog subjektivnog odnosa govoriti na tu temu, ali definitivno smatram, pokušat ću da koristim riječi ljudi koji su pročitali roman, dakle neko ko je barem jednim dijelom neutralniji od mene. Reći ću samo da postoji 5-6 ljudi koji su mi dali takav komplement da su kazali da je roman pročitan u jednom danu. Također bilo je oni koji su kazali da svi mi u svom okruženju imamo barem jednu priču sličnu koju smo svjedočili. Dakle, radi se o nečemu što je živo, što je opipljivo, radi se o materiji koja je definitivno prisutna u našem društvu, kao što sam već rekao, i zbog toga smatram da bi bilo dobro da se to djelo pročita, pogotovo akcentiram da je to bitno za mlade ljude. Nemoguće je naravno u svemu tome ostati isključivo objektivan. Kažem opet, ja kao autor sam unio mnogo, mnogo sebe u djelo, kao i svaki autor u svako svoje djelo, jel? Ali opet kažem, pokušao sam maksimalno biti objektivan, pokušao sam maksimalno staviti u fokus, dakle, one sociološke pojave koje idu uz kocku. Dakle, od onih stvari kada ljudi počnu da osuđuju pojedinca, pa od onih kada im se pruža ruka spasa. Dakle, Jedna od glavnih poruka koju sam ja htio romanom kazati jeste da niko od nas, malo prije ste to lijepo rekli, niko od nas, pogotovo mladi naraštaj koji dolaze, nije imun na zastranjenje. Svi smo mi ljudi koji na jedan ili na drugi način su odigrali pogrešnu životnu kartu. Ne mora to biti isključivo kocka, pa smo se poslije kajali. I tada jako dobro zapamtimo ko je bio tu kada nam je bilo teško, kada smo na toj karti naučili. To je ključ. Dakle, da, i ako pogriješimo, da shvatimo da smo pogriješili, da ne idemo kontinuirano, dakle, iz rupe u rupu, već da shvatimo, da uzmemo pouku i da pokušamo nastaviti dalje. Dakle, u tim situacijama, kažem opet romanom, sam htio podcrtati da svaki čovjek ponaosob nije imun na zastranjenje i da je u svakom trenutku, svakom čovjeku potrebno pružiti ruku. Bez obzira koliko neko izgledao jak, koliko neko izgledao kao neko ko vlada situacijom, definitivno uvijek će jedna lijepa riječ, jedna ruka pružena kao podrška svakom je dobro doći. Također, kao što već malo prije rekao, roman upravo tretira kroz tu jednu prizmu tretira i ljubav. Naime, ta priča koja se dešava između dva prijatelja gdje je jedan zastranio, je upravo jedna ljubavna priča. Šta znači zapravo prijatelj? Šta znači onaj prijatelj koji neće ostaviti svog drugog prijatelja na cjedilu bez obzira na određene okolnosti koje su se desile?
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.